continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
O să citesc din Cartea Iosua, capitolul 9. Cartea Iosua, capitolul 9, pagina în Biblie, 241. Pentru joia aceasta și una din joile următoare o să citim acest text. Iosua, capitolul 9, de la versetul 3. Locuitorii din Gabaon, de partea lor, când au auzit ce făcuse Iosua Ierihonului și cetății Ai, au întrebuințat un vicleșug și au pornit la drum cu merinde pentru călătorie. Au luat niște saci vechi pe măgarii lor și niște burdufuri vechi pentru vin, rupte și cârpite. Iar în picioare purtau încălțăminte veche și cârpită și erau îmbrăcați cu niște haine vechi pe ei. Iar toată pâinea pe care o aveau pentru hrană era uscată și mucegăise. S-au dus la Iosua în tabără la Gilgal și i-au zis lui și tuturor celor din Israel: noi venim dintr-o țară îndepărtată, acum deci faceți legământ cu noi. Bărbații lui Israel au răspuns heviților acestora: poate că voi locuiți în mijlocul nostru, cum să facem noi legământ cu voi? I-au zis lui Iosua: noi suntem robii tăi. Și Iosua le-a zis: cine sunteți voi și de unde veniți? Ei au răspuns: robii tăi vin dintr-o țară foarte îndepărtată pentru faima Domnului Dumnezeului tău, căci am auzit vorbindu-se de el, de tot ce a făcut în Egipt și de ce a făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon împăratul Hezbonului și lui Og împăratul Basanului, care erau la Aștarot. Și bătrânii noștri și toți locuitorii din țara noastră ne-au zis: luați cu voi merinde pentru călătorie, duceți-vă înaintea lor și spuneți-le: noi suntem robii voștri, acum deci faceți legământ cu noi. Iată, pâinea noastră era caldă când am luat-o ca merinde de acasă, în ziua când am plecat să venim la voi, și acum s-a uscat și s-a mucegăit. Burdufurile acestea de vin, când le-am umplut, erau noi de tot și iată-le s-au rupt. Hainele și încălțămintea noastră s-au învechit de lungimea prea mare a drumului. Bărbații lui Israel au luat din merindele lor și n-au întrebat pe Domnul. Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viață și căpetenile adunării le-au jurat lucrul acesta. La 3 zile după încheierea acestui legământ, copiii lui Israel au aflat că erau vecini cu ei și că locuiau în mijlocul lor. Căci copiii lui Israel au plecat și a 3-a zi au ajuns la cetățile lor. Cetățile lor erau Gabaon, Chefira, Beros și Kiriat Iarim. După ce i-au bătut, pentru că fruntașii adunării le juraseră pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, că îi vor lăsa cu viață, și toată adunarea a cârtit împotriva căpetenilor. Toate căpetenile au zis întregi adunări: le-am jurat pe Domnul Dumnezeul lui Israel și acum nu putem să ne atingem de ei. Iată ce le vom face: îi vom lăsa cu viață ca să n-aducem peste noi mânia Domnului din pricina jurământului pe care li l-am făcut. Să trăiască, le-au zis căpetenile. Dar au fost întrebuințați, la tăiat lemne și l-a scos apă pentru toată adunarea, cum le spuseseră căpetenile. Iosua a chemat și le-a vorbit astfel: pentru ce ne-ați înșelat zicând: suntem foarte departe de voi, când voi locuiți în mijlocul nostru? Acum sunteți blestemați și nu veți înceta să fiți în robie, să tăiați lemne și să scoateți apă pentru casa Dumnezeului meu. I-au răspuns lui Iosua și au zis: robii tăi au auzit de poruncile date de Domnul Dumnezeul tău, robului său Moise, ca să vă dea în mână toată țara și să nimicească dinaintea voastră pe toți locuitorii ei. Și venirea voastră a băgat mare frică în noi cu privire la viața noastră, iată de ce am lucrat așa. Și acum, iată-ne în mâinile tale, fă cu noi ce vei crede că este bine și drept să faci. Iosua le-a făcut așa cum hotărâse, i-a izbăvit din mâna copiilor lui Israel, care nu i-a omorât, dar din ziua aceea au pus să taie lemne și să scoată apă pentru adunare și pentru altarul Domnului în locul pe care l-ar alege Domnul, ceea ce fac până în ziua de azi. Vă rog să ocupați loc. Aparent, a dori să locuiești în mijlocul poporului Domnului este un lucru bun. Cum vi se pare? Dacă cineva ar veni și ar spune, eu aș vrea să stau cu voi, să stau în biserica voastră și să fac ce faceți voi. Avem aici un popor care a încercat să fugă de mânia lui Dumnezeu. A încercat să intre în poporul Domnului. Dar nici încercarea de a fugi de mânia lui Dumnezeu și nici dorința de a face parte din poporul Domnului nu era suficient pentru ca lucrul acesta să fie pe placul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, istoria gabaoniților sau, mai bine zis, această acțiune a lor are o conotație negativă și nu cred că v-ar place dacă cineva ar striga după voi gabaonit. Nu este, trebuie să știți că nu va fi, dacă se va întâmpla asta, nu va fi un lucru laudativ de apreciere la adresa voastră. Cum se fuge de mânia lui Dumnezeu sau cum se ajunge în poporul Domnului? Contextul cărții Iosua este simplu. Evreii, sub conducerea lui Iosua, au început să pună mâna pe țară, să o cucerească și să intre în stăpânirea ei, împlinind planul lui Dumnezeu de nimicire a tuturor cananiților. Din cauza faptului că păcatele lor au ajuns la Dumnezeu și au atins culmea. În primele două versete, prin revolta împăraților, vedem că unii au ales să se împotrivească, iar alții, asemenea gabaoniților, s-au folosit de viclenie ca să scape. În ce anume a constat această viclenie a lor? Vom vedea cel puțin două lucruri, că nu așa se fuge de mânia lui Dumnezeu și că nu aceasta este metoda prin care poți face parte din poporul lui Dumnezeu. Este important să privim acest exemplu, știți de ce? Pentru că strategia gabaoniților continuă să fie aplicată cu succes până în zilele noastre. Adică și astăzi sunt oameni care ajung în Biserica lui Hristos, dar nu sunt Biserica lui Hristos. Și astăzi sunt oameni care ajung să se infiltreze și să stea o mare parte din viață în Biserica lui Hristos, fără să fie poporul Domnului. Și astăzi sunt oameni care fug de mânia lui Dumnezeu, dar nu fug după voia lui Dumnezeu. Umblă cu poporul Domnului, sunt în mijlocul poporului Domnului, dar nu fac parte din poporul Domnului, ci rămân gabaoniți. În ce a constat viclenia gabaoniților? În primul rând, ei au încercat să-și ascundă adevărata identitate. Ați auzit istoria. Ei locuiau chiar acolo, dar de teamă ei și-au fabricat o identitate falsă, au presupus că sunt undeva de foarte departe, pentru că ei știau foarte bine că porunca lui Dumnezeu nu era de omorâre, de nimicire a națiunilor care erau în afara granițelor promise poporului evreu, și atunci ei și-au fabricat o identitate nouă, una falsă. Nu, noi nu avem voie să ascundem cine suntem, pentru că oricum Dumnezeu ne cunoaște. Biblia ne învață că totul este cum? Gol și descoperit înaintea celui cu care avem de-a face. La Hristos venim așa cum suntem, pentru ca El să nu ne mai lasă așa cum suntem, ci să ne schimbe. Dar noi nu putem pretinde sub nicio formă, nu avem voie să venim înaintea lui Dumnezeu cu o identitate fabricată. De fapt, schimbarea vieții, schimbarea pe dinăuntru începe tocmai atunci când ne recunoaștem falimentul acelei vieți. Și
în deplină armonie cu cuvintele Scripturii, autorul cântării, și noi cântăm așa cum sunt. Sigur că vii așa cum ești, dar El nu te va mai lăsa să fii așa cum ești. El te schimbă, dar primul lucru este că nu avem voie să ne fabricăm identitatea ca să dea bine la dosar. Lui Dumnezeu nu-i place să vadă că încercăm să părem ceea ce nu suntem. De trecut nu se scapă prin fabricarea unei identități false, să mai cosmetizăm ceva din biografia vieții noastre pe aici și pe acolo, nici prin ascundere, ci prin recunoaștere și prin pocăință. Amin. A doua viclenie sau punct din viclenia lor, au ales soluții greșite pentru un scop bun. Știți care era scopul lor? Clar exprimat în versetul 24. Care era scopul lor? Să-și scape viața. Să scap viața este un lucru rău? Este rău? Nu este. Să fugi de flăcările iadului este un lucru rău? Nu! Însă demersurile pe care le-au făcut pentru a-și scăpa viața au fost greșite. Ei doreau să-și scape viața, înțelegeți, ceea ce este un lucru bun, dar s-au gândit să obțină acest lucru, adică scăparea vieții, prin înșelătorie. Și revenim din nou la întrebarea filozofică și nu doar scopul scuză mijloacele? Niciodată. Scopul nu scuză mijloacele. Adică pentru a realiza un scop bun, metodele nu contează. Cu siguranță că ele contează. Cu siguranță că contează. Dumnezeu când ne-a mântuit prin Domnul Iisus, El a vrut să facă lucrul acesta drept, că El nu putea din cauza naturii Lui să ne și ierte și să nu-și dea fiul, să nu-l coste nimic. El a vrut să facă drept lucrul acesta, ca cineva să plătească. Scopul nu scuză mijloacele. Ei au indus în eroare pe alții ca să scape ei. Ei și-au permis să-i mintă pe alții ca să se salveze ei, să iasă ei cu fața curată. De asemenea, doar că s-au prefăcut și că au mințit, ci mai mult, au pretins legământ din partea evreilor, i-au forțat să facă ceva, ce, ei nu aveau toate datele problemei, da? Ca astfel să-și pună viața la dăpost și evreii să nu mai aibă puterea asupra vieții lor, să meargă spre compromis. Când vrei să faci un lucru, indiferent de natura acelui lucru, că este un lucru simplu care ține de aspectul material, de afaceri, politic sau social și mai ales spiritual, trebuie să-l faci drept. Nu ne este permis sub nici o formă să folosim metode greșite pentru a realiza scopuri bune. Aceasta nu este o motivație să spui, dar eu am vrut să fac bine. Apostolul Pavel tocmai lucrul acesta îl condamna atunci când în Romani capitolul 3 spune: de ce să nu facem răul ca să vină bine din el? Așa cum pretind unii care ne vorbesc de rău, că spunem noi. Osânda acestor oameni este dreaptă, spune el. Oameni care trăiesc după această metodă de viață, și anume că scopul scuză mijloacele. Scopul nu scuză mijloacele. Ei au ales soluții greșite pentru scop bun. Și aceasta a fost greșit. În al treilea rând, gabaoniții au căutat să-și scape viața fără să se pocăiască. Este clar că au ținut la viața lor și de aceea au dorit să scape prin orice mijloace, cum am spus înainte. Să dorești să scapi viața și să fugi de mânia lui Dumnezeu este un lucru bun, ba chiar foarte bun, dar asta nu înseamnă neapărat pocăință. Și aici vă rog să fiți foarte atenți. De multe ori noi credem că pocăința înseamnă doar dorința de a scăpa viața, dar nu este adevărat. Sunt oameni care, pe de o parte, au această teamă de iad, de mânia lui Dumnezeu, dar asta nu înseamnă neapărat pocăință. Pe de o parte, e adevărat că pocăința înseamnă să-i spui da lui Hristos. Și de multe ori ne auzim sau putem auzi că înseamnă să te pocăiești, să zici da, zi da pentru Domnul Iisus. Dar este o jumătate de pocăință. Pocăința înseamnă, pe de o parte, să-i spui da lui Hristos, dar presupune că în același timp să spui și nu vechiului fel de viață. Nu poți să te pocăiești să zici doar da dacă n-ai zis nu. Deci când m-am pocăit, aceea este pocăință care spune da, Doamne Iisuse, mă dau ție, dar de asemenea, pe de altă parte, spune nu, lume, nu mai vreau să am de-a face cu tine. Nu, natură veche, am terminat cu tine pentru totdeauna. Amin. Aceasta este pocăința care întregește întregul tablou al pocăinței. De aceea când venim la Dumnezeu, nu este suficient să dorim salvare dacă nu dorim și pocăință, dacă nu dorim și ruperea trecutului. Dorința după salvare trebuie însoțită în mod obligatoriu de un regret profund față de ceea ce am fost și am făcut înainte și părăsirea celor gânduri, atitudini și fapte. Să doresc să-mi scap viața, să-mi fie groază de iad, este un lucru bun, dar în același timp trebuie să mă pocăiesc cu adevărat. Amin. Gabaoniții au căutat să scape viața, însă fără să se pocăiască. Și strâns legat de asta în al patrulea rând, ca și element din viclenia gabaoniților, au vrut să fie salvați fără niciun cost. Repet încă o dată și vă atrag atenția că lucrul acesta este mai actual ca și niciodată. Dacă veți fi atent la mesaj, veți vedea cât de actual și cât de real este această stare în care în Biserica lui Hristos au pătruns gabaoniți. Gabaoniți au calculat cum pot scăpa cu viață în așa fel încât costurile acestei salvări să fie cât mai mari sau cât mai mici. Mici, minime, dacă s-ar putea să-i nu-i coste deloc. Mai aveți haine cârpite pe acasă sau, nu cred că se mai cârpește acum. De alea aruncate, cârpite, nu le dai nici la ajutoare acum, nu le portă ăștia. Da? Deci ce-a avut, ce-a aruncat, da? Însă pocăința adevărată presupune un cost total. Ei nu puteau dori să fie salvați fără niciun cost. Oricum, dacă ar fi fost iertați, iertarea nu era iertarea prin meritul lor, ci datorită grației divine, așa cum și a milei lui Dumnezeu, cum este iertat orice păcătos. Însă trebuie să știm că trecerea noastră din moarte la viață, de la întuneric la lumină, din lume la Hristos, nu este în niciun fel pașnică. Schimbarea de la moarte la viață este un act dramatic și dureros. Pocăința întotdeauna costă. Și voi spune că dacă actul acesta de pocăință al tău a fost prea lin și neobservat de alții, este posibil ca acel act al pocăinței să fie pus la îndoială și pocăința aceea să nu fie autentică. Uitați-vă la Zacheu, frați și surori, până mai ieri alaltă ieri, când cineva se pocăia, știa toată lumea. Acum aproape că nu se mai cunoaște. Acum aproape că nu se mai știe. Costurile sunt minime. Schimbările să fie cât mai minime. Diferența să fie cât mai redusă. Dacă se poate să nu se observe deloc. Când s-a pocăit Zacheu, tot Ierihonul a știut că nenorocit o de vameș mic, dar rău, s-a pocăit. Da sau nu? Când s-a pocăit Matei Levi, el a lăsat vama pentru că a înțeles că serviciul acela nu mai este compatibil cu a fi un copil al lui Dumnezeu. Când s-au pocăit cei din Faptele Apostolilor, care își foloseau cărțile de vrăjitorie ca să aducă câștig, ei nu le-au pus bine, ci ce-au făcut cu ele? Le-au ars, pentru că au zis, modul acela de viață nu mai este compatibil cu noua calitate de copii al lui Dumnezeu. Când vrei să fii salvat, trebuie să admiți că te va costa. De aceea din noua viață trebuie scos orice lucru care nu este după voia lui Dumnezeu și care nu-i aduce glorie lui Dumnezeu. Amin. Trebuie să ne punem problema că schimbarea nu trebuie să fie minimă, costul nu trebuie să fie minim, ci schimbarea trebuie să fie, nu neapărat poți să zici, totală în toate aspectele, ci doar acolo, pentru că dacă ai fost un bun cetățean, nu trebuie să spui, nu, acum dinainte trebuie să fii rău, să mușc, să mă bat, dacă n-ai călcat pe iarbă, acum ai călca, ci să fii și mai bun în aspectele acelea, da? Ci acolo unde este adusă în discuție onoarea lui Dumnezeu și unde nu mai există compatibilitate între statutul de copil al lui Dumnezeu și unde n-ai trăit după principiile lui Dumnezeu. Dar dacă astăzi doar vedem că unii oameni ajung în biserică, deși sub, o să vedem mai târziu, sub haina de pocăit se ascunde natură de gabaonit, în modul cel mai serios, nu avem voie să definim altfel schimbarea și pocăința. Cel mai mare cost este zdrobirea eului, adică moartea naturii vechi. Acest lucru este dureros, pentru că omul acela vechi ne este drag. Degeaba încercăm să ne schimbăm doar la suprafață, dacă natura de gabaonit rămâne. Prin metoda aceasta, gabaoniții n-au ajuns niciodată evrei. Dar ce-au ajuns? Ce-au ajuns? Ce erau? Gabaoniți. Și-au schimbat locul de acolo, s-au mutat de acolo, acolo. Da? Și slujbele și le-au schimbat. Ba chiar erau folosiți ca și robi. Ei de robie, nu de, că așa le plăcea lor, să aducă apă, să scoată pentru casa Domnului. Ei făceau ca și povară, din robie. Nu cum slujim noi sau cum ar trebui să slujim noi Domnului. Schimbarea pe din afară este mult mai ușoară și implică costuri minime în comparație cu costul schimbării lăuntrice, care în mod sigur generează și schimbare exterioară. Ei s-au grăbit să-și schimbe hainele, dar și-au păstrat obiceiurile. Și în ultimul rând, au știut vorbi frumos despre Dumnezeu, fără să fie oamenii lui Dumnezeu. Și din versetul, dacă vă uitați doar în versetul 9, versetul 24, vedeți cum știau ei să vorbească despre Dumnezeu. Te impresiona. Gabaoniții au auzit despre faima Dumnezeului evreilor, au știut să vorbească în cuvinte elogioase la adresa lui Dumnezeu, dar ei nu erau al lui Dumnezeu și nu-L slujau pe acest Dumnezeu. Gabaoniții moderni, gabaoniții zilelor noastre, pot vorbi frumos despre Dumnezeu, uneori pot vorbi mai frumos despre Dumnezeu chiar decât copiii lui Dumnezeu, adevărații copii al lui Dumnezeu. Pot cânta despre Dumnezeu, pot recita despre Dumnezeu, se pot folosi de numele Domnului și de faima Domnului, dar fără să fie ei înșiși copiii Domnului. Astfel că noi trebuie să ne știm uita dincolo de vorbele cuiva, la ceea ce este omul acela, la ceea ce face el, la modul în care gândește și la modul în care trăiește. Ești mic și ești slab și n-ai suficientă minte dacă te știi uita doar la vorbele cuiva, dacă te lași amăgit de vorbele cuiva, pentru că data viitoare, dacă ne ajută Domnul, o să ne uităm să vedem de ce au fost vinovați evreii, pentru că puteai să spui, dar ce vin au ei dacă cineva s-a prefăcut în asemenea mod. Erau vinovați sau nu erau vinovați? Data viitoare, înseamnă că voi știți deja, dar o să vedem mai amănunțit în ce anume a constat vina lor și atunci care ar fi vina noastră ca și copii al lui Dumnezeu dacă în mijlocul nostru reușesc să se infiltreze gabaoniți. Oameni care pot trăi, pot copia oarecum modul nostru de a trăi și de a fi, dar nu sunt schimbați cu adevărat în inima lor și nu au fugit de mânia lui Dumnezeu, așa cum spune Dumnezeu că trebuie să fugă și nu așa să intre în poporul Domnului. Acest popor a rămas pentru totdeauna în Israel. Dar încă o dată, n-au rămas ca și izraeliți, ci au rămas ca și gabaoniți. Și totuși, data viitoare o să vedem mai multe motive pentru care Dumnezeu i-a lăsat să rămână în mijlocul evreilor. Unul din motive, vi-l spun acum pentru care are legătură cu ceea ce am discutat noi, pentru care Dumnezeu a îngăduit ca gabaoniții să rămână în mijlocul evreilor, a fost acela pentru că în harul lui Dumnezeu vroia ca aceștia să ajungă să-L cunoască pe Domnul pe calea credinței și nu pe calea vicleniei. Nu pe o cale în care să te temi doar pentru sufletul tău și să nu vrei să te pocăiești cu adevăratele. Știți că am întâlnit în slujba mea de, în slujirea mea de pastor, din păcate, mult prea dese cazuri de persoane care la un moment dat au mărturisit, nu asta era rău că au mărturisit, că, dar au mărturisit că erau în biserică și erau tratați ca și oameni născuți din nou. Erau chiar și botezați. Dar ei nu erau născuți din nou. Și totuși Dumnezeu a îngăduit ca la un moment dat în viața lor cuvântul lui Dumnezeu să-i ajungă, să-i atingă și ei să ceară cu adevărat vindecare pe calea Domnului și să fie schimbați în inima lor de Duhul lui Dumnezeu. Slavă Lui! Abia în acel moment Dumnezeu a transformat natura lor de gabaoniți în copii de Dumnezeu. De mânia și pedeapsa lui Dumnezeu se fuge doar prin pocăință. Dacă ar fi mers la Iosua cu sinceritate, regret profund și dorință de schimbare, poate ar fi obținut iertare. Spun acel poate nu pentru că Dumnezeu nu dă iertare, ci pentru că acel poate vrea să vorbească despre atitudinea Domnului. Pentru că noi suntem chemați să venim la Domnul și este hotărârea Lui ce face cu noi. Iosua și poporul au putut să fie înșelați, dar noul Iosua, adică cine este el? Iisus Hristos. Iisus nu este altceva decât numele grecesc pentru Yeshua, pentru Domnul Iisus Hristos, ebraicul Iisus, da? Iosua și poporul puteau să fie înșelați, dar pe Iisus Hristos Domnul, noul Iosua, nu poate să-L înșele absolut nimeni. Oricine poate veni la Iisus Hristos Domnul ca să obțină iertare, dar lucrul acesta se poate întâmpla doar după cum spune El. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.